Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sulmohet me mjet shpërthyes ndërtesa kuvendit Kosovës nuk dihet motivi e as sulmuesit. Presidenti Amerikan thot me gjithë se shteti islamik ka humbur teritor, sulmet e tyre ndaj civilve mund të vazhdojnë. Sot fillojnë lojrat olimpike në Brazil, ndërsa ekipit rus i shtohen edhe shumë atletë që mund të marrin pjesë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm, para mesnatës, persona ende të pa identifikuar e kanë sulmuar ndërtesën e kuvendit e Kosovës me një mjet shpërthyes. Kjo është hera dy që objekti i parlamentit Kosovës sulmohet brenda 6 muajsh. Ende nuk ka asnjë të dhënë se kush mund tjetë autori as motivi pse është sulmuar objekti në fjalë. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të ngjarjes së mbrëmshme. Kuvendi i Kosovës është sulmuar me mjet shpërthyes nga distanca të ende në mbrëmje rreth orës 23, i tha Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha. Ai tha se nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale në ndërtesën e kuvendit, por nuk ka pasoja në njerëz. Policia Kosovës me njësitet relevante të saj, menjëherë ka reaguar në lokacion dhe veprime intensive operative dhe hetimore, janë duke u kryer për të identifikuar të dyshuarit e përfshirë në këtë rast, tha Hoxha. Policia Kosovës tha se në një pjesë të qytetit, jo larg nga vendi sulmit, është gjetur një motociklet që po digjej pa kopa shpërthimeve. Policia nuk e përjashtoi mundësinë e përdorimit të saj nga persona të përfshirë në shpërthim, megjithse tha se ende po bëhen hetime. Burime zyrtari, than Radios Evropa Lirë, se sulmi u bë me mortaj dore në levizje me motociklet nga dy persona, të cilet braktisin mjetin transportues duke e djegur dhe ikën në këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës nuk dihen ende, por aq sa edhe autorët e tij. Shpërthimi ndodhi në kohën kur kishte lëvizje të qytetarëve në shtetitorin e qytetit të Prishtinës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partia opozitë, në reagimin e saj duke dënuar sulmin, e ka cilësuar si sulm mbi shtetin, mbi demokracinë dhe mbi të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushdo që qëndron prapa këtij shpërthimi apo sulmi, çfarëdo që të jetë ai, është kundër Kosovës dhe qytetarëve të saj, thuhet në një deklaratë AAK-s, e cila kërkon kapjen autorëve të sulmit dhe nxjerrjen përpara drejtësisë. Ndërtesa kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Sulmi në ndërtesën e kuvendit erdhi në kohën e krizës më të thellë politike në Kosovë pas një periudhe disa mujore të kundërshtimeve të ligjvendësve nga opozita ndaj marrëveshjeve të nënshkruara nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të njëjtën qeveria Kosovës dërgoi në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion pas një debati shumorësh shkencor profesional të organizuar në kuvend me pjesëmarrjen edhe të ekspertëve dhe shoqërisë civile. Nisja në kuvend e projekt ligjit ngjalli reagimin e sërishëm të opozitës, e cila kërkoi që të mos futej në votim i njëjti. Megjithkëtë vlerësohet se marrëveshja për demarkacion mund të votohet në kuvend brenda pak ditësh. Marrëveshja për demarkacion u shëndrua në kushtin e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, pas rekomandimit për mundësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve nga Kosova në vendet e zonës Schengen. Për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit, sot në mëngjes ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka vlerësuar se ky është sulm ndaj pavarësisë së Kosovës. Në një postim në faqen e tij në Facebook, kryeministri i Kosovës ka thënë se askujt nuk i lejohet të terrorizojë institucionet e shtetit. Kryeministri Mustafa ju ka bërë thirrje organeve të rendit që ta zbardhin rastin. Ndërsa për çdo informacion të fundit të ndëruar dëgjues, jo vetëm për këtë ngjarje, vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka lavdruar suksesin arritur nga trupat amerikane dhe ato ndërkombëtare kundër grupit militant Shteti Islamik, por ka tërhequr vërejtjen se për krahasit e ISIT që veprojnë të vetëm do të vazhdojnë të jenë problem. Derisa Shteti Islamik ka humbur territorin e Betejës, ai kanë nënvizuar se grupi ka shtuar përpjekjet për të frymzuar dhe organizuar sulme ndaj civilve jashtë Sirisë dhe Irakut. Mundësia që sulmues të vetmuar apo grupe të vogla të kryen sulme që do vrasin njerëz është reale, ka vlerësuar më tej lideri amerikan. Se si reagojmë ne ndaj kësaj është rëndësishme në përpjekjet tona për të shkatruar shtetin islamik, ka thënë Obama, dhe ka shtuar se kur shoqëritë friksohen, ato mund të reagojnë në mënyra që minojnë vetë përbërjen e shoqërisë. Pentagoni ka njoftuar se ka bllokuar ndihmën ushtarake prej 300 milion dollarëve për Pakistanin pasi ky vend nuk ka ndërmarrë mjaftueshëm masa kundër rrjetit Haqqani. Rrjeti Haqqani, shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, operon edhe në Pakistan por edhe në Afganistan. Kongresi ka vlerësuar se shuma prej 300 milion dollarëve prej ndihmës totale prej 1 miliard dollarëve e ushtrisë amerikane mund t'i jepej Pakistanit në vitin 2016, vetëm nëse sekretari i mbrojtjes Ash Carter e verifikon se Pakistani ka bërë progres të kënaqshëm kundër grupit në fjalë. Afati i fundit për pagesën ka qenë 30 qershori, ndërsa Carter e ka lënë që të kaloj ky afat pa autorizuar fondin. Një gjykatë në Stambol e ka lëshuar një urdhër arrest për klerikun turk që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fethullah Gülen, duke akuzuar atë se ka dhënë urdhër për grushtetjen e 15 korrikut kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Tashmë është e dokumentuar se sistemi i drejtësisë së Turqisë nuk ka pavarësi dhe për këtë edhe ky urdhër arrest është shembull i autoritarizmit të presidentit Erdogan dhe largimit prej demokracisë, ka thënë Gülen. Ankaraja ka kërkuar nga SBA-t ekstradimin e Gülenit, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se duhet patjetër të ketë dëshmi të qartë se Güleni është fajtor para se të vendoset për ekstradimin e tij. Një gjykatë ndërkombëtare e sportit i ka hapur dyert për më shumë atletë rusë që të marrin pjesë në lojrat olimpike të Rios. Vendimi vetëm pak orë para nisjes së këtyre lojrave që ceremoninë zyrtare e kanë sot, tani thotë se 271 sportist nga Rusia mund të marrin pjesë nga 389 atletë që ka pasur ekipi rus në tërsi. Gjykata e arbitrazhit për sport e ka marrë këtë vendim duke i dhënë të drejtën në pjesëmarrjes edhe shumë sportistëve rus që fillimisht ishin ndaluar të marrin pjesë për shkak të abuzimit me substanca të ndaluara. Lojrat olimpike që fillojnë sot do të zgjasin deri më 21 gusht në Rio të Brazilit, ndërsa aty do të marrë pjesë për herë të parë edhe Kosova me 8 sportistë. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit nga Prishtina, për cilën si zakonisht në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Arsen.
Dërgimi i marrëveshjes për shënimin e kufirit me malin e zi në kuvendin e Kosovës ka kthyer tensionet në Kosovë. Çfarë shkruajnë sot gazetet në Prishtinë, Zenel?
E përditshme nga koha ditore, Artan, ka vënë pas se me gjithë prezentimin e fakteve në tryezjen e smërkurës, qeveria shfaqi pretendimet se versioni që ka dhënë Komisioni Shtetëror është i rregullt, duke kërkuar prej deputetëve që t'i japin fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare, demarkacionit për kufirin me malin e zi. Por, si që thekson gazeta, opozita qyshtenten ka nisur me protesta duke thënë se ato do t'i intensifikoj, kur marveshja të arri për ratifikim në kuvend. Kësisoj nëzitimi qeveris për të proceduar marveshje në kuvend ka mobilizuar opozitën dhe në këtë kuptim vetë vendosje me njëherë mbajti protest të shkurtër për para kuvendit, ndërsa deputeti saj Albin Kurti kundërshtoi gjatë seancës e kuvendit marveshjen për shënjimin e kufirit me malin e zi, duke thënë se me këtë marrëveshje po legitimohen pretendimet e fqinjve ndaj Kosovës. Gazeta Koeditore citon Kurtin të këtë thënë se nëse kuvendi legitimon versionin aktual të marrëveshjes, ky do të jetë akt i tradhtisë dhe i krimit të pashembulltë në Kosovë. Gazeta po ashtu ka vënë pa mobilizimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismes për Kosovën, që të bëjnë për vete si shtuhet sa më shumë deputet për të mos e votuar marrëveshjen për caktimin e kufirit me malin e zi. Artan.
Por si cilëson reagimet e ndërkombëtarve dhe ndaj marrëveshjes së demarkacionit kufirit me malin e zi, Zenel?
E përditshme, Kosova sot rëthan ka vënë pa reagimet e ndërkombëtarve në Kosovë edhe në rastin e demarkacionit kufirit me malin e zi, të cilat si shtekson gazeta për lajmërojnë Kosovën për pasojat e rënda në rast të refuzimit të marrëveshjeve, kompromiseve dhe pakteve të ndryshme me fqinjt për hir të paqes dhe stabilitetit. Gazeta Kosova sot konsideron se diplomatët perëndimor janë duke tepruar, duke nxituar të japin mesazhe trepta edhe në rastin e demarkacionit me malin e zi. Gazeta thekson se diplomatët ngren tonet në rastin e demarkacionit, duke bërë trysni që marveshjet ratifikohet dhe ata janë duke tepruar në njërën anë, por duke bërë lëshime në anën tjetër. Në këtë kontekst, gazeta shton pyetjen se nëse ngrihen tonet në rastin e demarkacionit me Malnezi për ratifikimin e kësaj marveshje, edhe pse tashmë janë vërtetuar gabimet që i kushtojnë rënd Kosovës, përse nuk përdoret një gjuhë e tillë me rastin e skandalit përgjimeve të njohur si Pronë të dy. Heshtja e diplomatëve perëndimor në këtë rast sipas Kosovës sot nuk i kontribuan stabilitetit, por e shton presionin qytetar kundër garniturës aktuale politike të inkriminuar që sundon dhe zhvat Kosovën pa mëshirë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Në përfund edhe një material të veçantë nga bota, në Turqi derivon fjalori i përdorur nga politika ka qenë me respekt edhe për kundërshtarin politik, por kjo ka ndryshuar prej se ka ardhur në pushtet presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan, i cili përdorë edhe fjalë rrugësh kur ju drejtohet jo vetëm kundërshtarëve të brendshëm, por edhe liderëve botëror. Kështu vlerëson analizën e fundit. Abbas Javadi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa e Lirë, i cili përcjell nga afër zhvillimet në Turqi. Një pjesë të kësaj analize për emisionin tonë e sjell Arber Vlahiu.
Së fundi, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka akuzuar generalin ushtrisë amerikane duke përdorur fjalë dhe një ton që publiku turk e ka njohur kur flet presidenti tyre. Duke folur për gryshtetin e dështuar të 15 korrikut, Erdogan e ka komentuar udhëhecin e komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, general Joseph Votel, i cili kishte shprehur shqetësimin se spastrimet në ushtrinë turke mund të dobësojnë kapacitetet e Turqisë në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Erdogan dhe qeveria turke kanë hedhur dyshimet se perëndimi me tekst veçantë Shtetet e Bashkuara qëndrojnë prapa përpjekjes për gryshtet. Udhëheci i Shtabit Përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Joseph Dunford, e ka vizituar Ankaran me qëllim të zbutjes së marrëdhënieve të dëmtuara turko-amerikane. Ai qartë dhe ashpër e ka dënuar gryshtetin dhe ka hedhur poshtë akuzat për përfshirje amerikane. Erdogan nuk ka humbur kohë fare. Vetëm një ditë pasi generali amerikan është larguar nga Turqia, presidenti ka bërë të ditur se si është situatën. Fatkeqësisht, perëndimi është duke përkrahur terrorin dhe po qëndron përkra fuqistëve, ka thënë ai duke dënuar ata që i kishte imagjinuar si miq. Deri vonë, retorika e tillë zjarrt nuk ka pasur asnjëherë vend në diplomacinë turke e as në politikën e brendshme të këtij vendi. Kjo ka filluar të ndryshojë megjithatë pasi Erdogan ka filluar të përdorë fjalë rrugësh në diskursin politik, pasi ka ardhur në pushtet në vitin 2002. Ai ka filluar të drejtohet kundërshtarëve të brendshëm me termin sen apo ti, një metode pasjellshme kur ju flet personave më të vjetër apo të respektuar në Turqi. Së fundi, kur te Erdogan ka folur për Joseph Votel, udhëhecin e komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai ka pyetur me ironi: "Kush je ti?" Kjo ishte shenjë e qartë e mungesës së respektit. Termi sen në Turqi është mënyra jo formale kur ju drejtohesh anëtarëve të familjes dhe miqve apo kur ju flet fëmijëve. Së fundi, gjithmonë është konsideruar mungesë respekti dhe shenjë mungesës së edukatës të përdorësh termin sen kur flet me zyrtar apo njerëz që nuk i njeh. Gjatë dy dekadave të fundit, punonjësve të agjensive qeveritare, policisë, ushtrisë, aviokompanive, bankave dhe bizneseve private ju është thënë apo janë këshilluar që të jenë formal në diskutimet e tyre zyrtare me të tjerët. Kjo ishte konsideruar si shenjë e përmirësimit në komunikimin turk dhe si veprim ishte mirëpritur. Kur Erdogan është zgjedhur kryeministër në vitin 2002, ky trend shoqëror ka mbetur i pandryshuar, mirëpo lideri turk personalisht ka filluar të përdorë versionin ti, sa herë ka kritikuar kundërshtarët. Shumë shpejt, ai filloi të veprojë njëjtë edhe kur fliste për liderët e huaj dhe diplomatët. Nuk zgjati shumë dhe ministrat e Erdoganit dhe vetë kundërshtarët e tij në parlament kanë filluar të përdorin këtë stil agresiv për biseda ndërmjet veti. Nuk ishte vetëm për emri që ndryshoi përgjithmonë. I tërë toni i kritikës dhe debati u bë çdo herë më shumë pa respekt personal, luftarak dhe i vrazhët. Kur njerëzit e kanë dëgjuar presidentin dhe politikanët të përdorin këtë lloj të gjuhës, ata mendoheshin se si do të ndjeheshin nëse bisedojnë me njëri tjetrin në këtë mënyrë të vrazhët. Shumë shpejt edhe ata u mësuan.
Dëgjuesit e nderuar, para se të ndami, kujtojmë titujt kryesor. Sulmohet me mjet shpërthyes, ndërtesa ku vendit të Kosovës nuk dihet motivi as sulmuesit. Presidenti amerikan thot me gjithë se Shteti Islamik ka humbur territor, sulmet e tyre ndaj civilve mund të vazhdojnë. Sot fillojnë lojrat olimpike në Brazil, ndërsa ekipit rus i shtohen edhe shumë atletë që mund të marrin pjesë. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për të rejat më të fundit mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.